korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije posvećene nacionalnim manjinama. Ovaj put govorit ćemo o nedavno održanom okruglom stolu Nacionalne manjine i lokalna samouprava, koji su organizovali Inicijativni odbor Saveza nacionalnih manjina opštine Trebinje i misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini. U Zvorniku održan dan sjećanja na Jevreje ovog grada koji su stradali u holokaustu. U rubrici Romska duša biće riječi o životu Roma sa područja Brčkog, koji u ovom gradu žive u teškim socijalnim uslovima. Bili smo na koncertu makedonskog ansambla narodnih pjesama Igara Tanec, koji su gostovali u Banja Luci u okviru obilježavanja slave grada. Ovaj koncert organizovalo je Udruženje Makedonaca grada Banja Luke. A kulturno-prosvjetno udruženje Ukrajinaca Tara Ševčenko iz Banja Luke organizovalo je promociju knjige Vijaka u srcu autora Ivana Brelaka. Predlažemo da narednih 50 minuta provedete uz emisiju posvećenu nacionalnim manjinama Korijeni. U organizaciji Inicijativnog odbora Saveza nacionalnih manjina opštine Trebinje i misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, u Trebinju je održan okrugli sto o temi nacionalne manjine i lokalna samouprava, na kome su razmatrani položaj i aktivnosti nacionalnih manjina na području Hercegovačke regije. Tokom rada skupa ozvaničena je inicijativa za formiranje Saveza nacionalnih manjina opštine Trebinje. Opširnije u prilogu Vesne Rudan.
Glavni cilj održavanja okruglog stola bio je senzibilizacija građana, institucija, lokalne samouprave i drugih relevantnih subjekata na postojanje nacionalnih manjina u Trebinju i podsticanje njihovog aktivnijeg djelovanja. Prema neformalnim podacima u Trebinju živi oko 1600 pripadnika nacionalnih manjina, među kojima su najbrojniji Crnogorci, ali ima i Mađara, Bugara, Makedonaca, Italijana, Slovenaca i Roma. Njihovi predstavnici su na okruglom stolu govorili o njihovom statusu na području Hercegovačke regije, zaposlenosti u organima lokalne vlasti, problemima sa kojima se suočavaju zastupnici interesa nacionalnih manjina i drugim pitanjima. Kako žive i sa kakvim problemima se suočavaju nacionalne manjine u Trebinju, pitali smo Dušana Minova, pripadnika makedonske nacionalne manjine.
Mi se ne borimo zato što smo ugroženi. Ugroženi smo kao i svi građani Trebinja, kao svi stanovnici Republike Srpske. Pitanje je ekonomska situacija koja je kriza u svijetu, znači nezaposlenost. Ali mislimo da kroz udrženje, kroz zakon o nacionalnim manjinama doći mnogo brže do zaposlenja svojih članova. Mi se ne borimo za jezik, za pismo, jer smo došli mnogo davno ovdje, prije 40 kusov godina. Prema tome mi smo prihvatili srpski jezik, normalno pismo i mi nikakvih problema sliče toga nismo ugroženi i niti se žalimo na to. Nego želimo, naprotiv, da dokažemo građanima Trebinja s kojima živimo, koji su nas itekako primili kao svoje komšije, kao sugrađane, da im kažemo da smo mi nešto drugo, da imamo svoje onaj kulturu, svoje običaje i kroz udruženje bi želili da uspostavimo kontakt sa maticom, kroz normalno, kroz ambasade koje su u našoj državi i pokažem upravo građanima te naše običaje i navike.
Sa organizovanim djelovanjem i aktivnostima nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, učesnike okruglog stola je upoznao Stevo Havreljuk, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, koga smo zamolili da identifikuje najznačajnije probleme u pogledu položaja i djelovanja nacionalnih manjina u Trebinju i Hercegovini.
Jedan od problema nacionalnih manjina u ovoj regiji, ili bolje rečeno u Trebinju, je to što postoji jedna nacionalna manjina koja je brojčano jača, a to je crnogorska, i koliko sam danas saznao, nekih 9 nacionalnih manjina koje su, da kažem, brojčano male. I tu je jedan od problema kako da te nacionalne manjine koje su brojčano male imaju adekvatnu zastupljenost na svim nivoima, da kažem, i u podršci u radu i u financijskoj podršci i naravno i u učešću u vlasti. I zaključili smo da to ipak ne ide na način majorizacije bilo koje nacionalne manjine, već da to bude, da kažem, ravnomerno raspoređeno za sve nacionalne manjine.
Ima li elemenata diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina u ovom dijelu Republike Srpske? Glasilo je pitanje za Željka Vukanovića, službenika Odjeljenja za demokratizaciju misije OEPS-a u Bosni i Hercegovini.
Većina njih, skoro svi su rekli da su oni u biti svi građani i da se dobro osjećaju u svojoj sredini i da nema neke diskriminacije ni da se osjećaju drugačijim. No međutim, postoje određeni problemi, a sami ljudi još nisu toliko ni svjesni nacionalne manjine svojih prava koje imaju zakonom o zaštiti prava nacionalnih manjina. Jedina nacionalna manjina koju bismo mogli ovako izdvojiti jesu Romi, koji jesu zaista diskriminirani gotovo po svakom pitanju školstva i zapošljavanja i svega ostaloga. Znači njime bi se trebala veća pažnja prosvetiti, no međutim tu imamo srećom i postoji dekada Roma, to je jedan međunarodni program koji su zemlje jugoistočne Europe i Europe dogovorili da sljedećih 10 godina u dekadi Roma da posvete pažnju njihovom zapošljavanju, zdravstvu, ekonomiji, školstvu, školovanju i svim ostalom što ide uz to. Pored toga su naglasili da bi bilo dobro da se na osnovu procentalne i njihove količine koje se nalaze, odnosno brojčanosti u opštini, u regionu, gdje god, da budu više zastupljeni u nivoima vlasti, a i kod samog zapošljavanja. Znači, traže, smatraju da bi bilo potrebno da ih ima više u izvršnoj, zakonodavnoj, sudskoj vlasti, možda u javnim institucijama. Možda ih ima, jer trenutno mi ne znamo tačno stanje koliko ima nacionalne. Znači, ovo su tek počeci, barem u opštini Trebinje, da se sazna. Možda i postoje nacionalne manjine koje obavljaju funkcije u javnim institucijama i nivoima vlasti.
Koliko je lokalna zajednica senzibilna prema postojanju nacionalnih manjina i problemima koje njihovi pripadnici iskazuju? Zoran Sorajić, zamjenik načelnika opštine Trebinje.
U svakom slučaju, naša opština se maksimalno trudi da prevaziđe sve moguće probleme koje se pojavljuju kod pripadnika nacionalnih manjina, jer u našoj opštini prevladava mišljenje da nacionalne manjine nisu balast, kako sam rekao u uvodnom ugovoru, već jedno bogatstvo ove, pa i svake druge društvene zajednice. Nisam primijetio da se problemi nacionalne manjina razlikuju od problema ostalog stanovništva u našem gradu.
Najvažniji zaključak rada okruglog stola je nužnost osnivanja Saveza nacionalnih manjina opštine Trebinje i uspostavljanje njegove čvrste saradnje sa Republičkim savezom i odbornicima za nacionalne manjine koji djeluju u skupštinama opština Trebinje i Ljubinje, kao i sprovođenja ankete kojom će se utvrditi tačan broj pripadnika nacionalnih manjina na području opštine.
U Zvorniku je obilježen dan sjećanja na Jevreje i odata počast za 150 pripadnika tog naroda koji su stradali u holokaustu. Prije 67 godina ustaše su iz Zvornika odvele pripadnike jevrejske zajednice koje su kasnije pogubili. U okviru dana sjećanja na Jevreje Zvornika održana je promocija knjige Jasmine Ćirić Jevreji iz Zvornika. U zgradi opštine Zvornika postavljena je izložba o temi Holokaust Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Prilog pripremio Rade Jokić.
U Zvorniku je održan dan sjećanja na Jevreje Zvornika koji su svoje živote izgubili u holokaustu. U zgradi opštine Zvornik održana je promocija knjige Jasmine Ćirić Jevreji iz Zvornika.
Skupština opštine Zvornik i Jevrejska zajednica u Sarajevu su izdavači moje knjige koja se zove Jevreji iz Zvornika, jednog spomen albuma i jedinog traga o zvorničkim Jevrejima na ovim prostorima. Naravno da mi znači to što je Skupština opštine Zvornik i načelnik gospodin Stevanović i prethodnik koji je bio učinili da se to groblje sredi, da se uspomena postavi jedna tabla, jedna spomen tabla na jevrejskom groblju kao znak dobre volje da Zvorničani nisu zaboravili svoje sugrađane.
Načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović kazao je da sjećanje na žrtve iz bilo kog naroda i bilo kog rata treba da nas opominje i da nas vrijeme koje je pred nama ne uvede u sličnu grešku kakve su se dešavale u istoriji.
Pa generalno mi smo prošle godine očistili jevrejsko groblje, stavili jednu spomen ploču na sve naše sugrađane Jevreje koji su nesretno izgubili život 42. godine na današnji dan. I tradicionalno ćemo svake godine 28. maja obilježavati ovaj dan, a ove godine smo još imali promociju jedne knjige Jevreji Zvornika od autora gospođe Jasmine Ćirć. Podržat će lokalna uprava izdavanje te knjige jer je to svojevrsno svjedočanstvo istorije Zvornika između dva svjetska rata. Jevreji su bili značajan faktor u javnom, političkom, privrednom i kakvom god hoćete životu na ovim prostorima, naročito opet potenciram između dva svjetska rata. I smatramo da je ova knjiga znači jedna svojevrsna hronika izvornika kroz istoriju naših izvorničkih Jevreja.
Predstavnici opštine i jevrejske zajednice položili su vijence na spomenik palim borcima u Narodno-oslobodilačkom ratu, kao i na spomen ploču na jevrejskom groblju, koja je postavljena prošle godine 28. maja, kada je održana prva manifestacija Dan sjećanja na Jevreje Zvornika.
Jevreji su u petak obilježili jedan od najstarijih i najzanimljivijih praznika tog naroda, Šavuot. Ovo je i nacionalni praznik jer u Talmudu piše da je Mojsije od Boga na Sinaju primio zavjetnu ploču Toru sa 10 Božjih zapovijesti. Osim naziva Šavuot, što znači sedmica, ovaj praznik se naziva i praznik žetve i praznik prvih plodova. Uoči praznika kuće i sinagoge se kite cvijećem i zelenilom.
Mashiach, I'm a man. Baby, I'm a Mashiach, I'm a man. Mashiach ani ma'amin bevi ata Mashiach ma'amin ve'af al pi shehitmamea im kol ze hakelo ve'af al pi shehitmamea im kol ze hakelo im kol ze hakelo ahake bechol yom sheyavo בכל יום שבוע
רומני ג'י
Romska duša u okviru emisije Korijeni Radija Republike Srpske govorimo i o životu Roma iz Brčkog. Oko 3000 Roma na području distrikta Brčko živi u teškim socijalnim uslovima. Vlasti ove lokalne zajednice nisu ovoj populaciji poklonile dovoljno pažnje, zbog čega će Udruženje Roma SAE Roma u budžetu distrikta za narednu godinu tražiti više novca, kojim bi riješili pitanja obrazovanja. Slušamo Radu Grbića.
Tačan broj Roma koji žive na području distrikta Brčko teško je utvrditi zbog neprecizne evidencije novorođene i umrle djece. U udruženju SAR e Roma pretpostavljaju da ih na ovom prostoru ima oko 3000 i tvrde da žive u teškim socijalnim uslovima nedostojnim čovjeka u 21. vijeku. Romi u naselju Brod u Brčkom nemaju uređen stambeni prostor, vodu za piće i kupanje donose u flašama sa česme udaljene skoro 2 km. Prema riječima Agana Trumića, nijedna vlast do sada nije dovoljno brinula o rješavanju problema Roma u ovom brčanskom naselju.
Ovdje sirotinja, ovdje ima preko 200 djece, ne okupaju se ni dani ni noću, sve prlje, u flašama nose vode.
Iako udruženje SAE Roma postoji više od 5 godina, nisu uspjeli da se zaposle u javnim službama i privatnim preduzećima zbog toga što, kako kažu, nemaju odgovarajuće obrazovanje i radno iskustvo. Mehmed Alija Suljić kaže da bi romska djeca i omladina također željela da se školuju, ali je to, kako kaže, u ovom momentu nemoguće.
Mi bi svi Romi volili da budemo inženjeri, da završavamo fakultete, ko što imam ja dva rođaka u Lukavcu, koji imaju policajce, to diploma inženjeri, sve su ljudi, a to je bilo ono vrijeme, a sad ovo vrijeme nema. Nema, gospodine.
A što se ne školujete?
Pa nemamo uslova, gospodine. Kako da mi zastojimo djecu? Mi bi svako ovdje u federaciju, u Brčkom distriktu, svi bi volili da djeca naša idu u školu. Da bude pametna, da bude medicinski fakulteti, da bude doktori, da bude ono. Nemamo uslova. Nemamo uslova, gospodine.
Iako ova populacija nema najelementarnije uslove za život, snalaze se na svoj tradicionalni način. Prikupljaju stari otpad i predaju ga u preduzeće koje sekundarne sirovine odvoze u Italiju i Sloveniju. Većinu novca zarađenog od ovih poslova kažu da daju za školovanje djece. Romska djeca nekada su izbjegavala školovanje, sada međutim skoro sva pohađaju osnovnu, a oko polovine i srednju školu kažu Romi ovog naselja.
Elisa Šećić.
Koji si razred?
Drugi dva.
Jesi dobro učila?
Jesam.
Jesi li imala problema sa roditeljima da te oni pošalju u školu?
Su bili voljni roditelji da te šalju u školu?
Jesu.
I kakav si učenik inače?
Dobar, odličan.
Odličan. Ima li još neko od Roma da ide ovdje u školu?
Ima.
Ja se zovem Esmeralda Šećić. Ja sam drugi, jedan razred i dobar sam učenik.
A ova tvoja kolegica, je li ona dobar učenik?
Jeste.
Jeste svi dobri?
Jesmo.
Veću novčanu pomoć od lokalne izvršne vlasti nisu tražili do ove godine. Aktivisti udruženja kažu da će prije usvajanja budžeta naredne godine početi aktivniju kampanju da se za osnovne potrebe ove populacije izdvoji onoliko novca koliko i za potrebe sve tri nacionalne grupe u Brčkom. Nakon toga u okviru romske zajednice uslijedit će i kampanja za opismenjavanje i školovanje romske djece u osnovnim, srednjim i visokim školama.
Slušate emisiju o nacionalnim manjinama. Thank you. U organizaciji Udruženja Makedonaca u Banja Luci je povodom slave grada održan koncert poznatog makedonskog ansambla narodnih pjesama i igara Tanec. Pred velikim brojem publike koncert je održan u Dječijem pozorištu Republike Srpske. Zabilježila Mirjana Srdić.
Već 6 decenija ansambl je simbol makedonske kulture i umjetnosti, ambasador i predstavnik makedonske folklorne tradicije. Kako ističe direktor ansambla Boško Treneski, Tanec ima 70 profesionalnih folklornih igrača i muzičara.
Ansambl za narodne igre i pjesme Makedonija je formiran u dalečnom 1949. godina s odluka na vlada na Republika Makedonija kako potreba za negovanje, obrabotovanje, prezentiranje na makedonskoto folklorno bogatstvo vo Makedonija i vo svetot. Od 49. godina do den denes, veće 60 godini, znači ova godina nije jubilejna godina, slušnost 60 godini ansambl Tanec je prezentira makedonskata folklorna tradicija, odnosno ansambl Tanec suše narečen je ambasador na makedonskata kultura i umetnost i podvižen muzej zato što ансамбл Танец во своите програмски содржини ја има песната, орото, како и богатите македонски оригинални носи и обичаите, нормално. Тоа значи дека е Танец го представува македонскиот народ како историја и идентитет.
Колико има членова?
Во ансамбл вработени се 70 вкупно вработени, од кој дел во административниот дел, односно 60 уметници, играорци, пејачи, оркестранти. Всушност овај репрезентативен, односно овај единствен професионален државен ансамбл на Република Македонија направи концерти на сите континенти во светот со над 4000 концерти или викаме нема земја и континент каде ансамблот Танец не бил поеднаш и повеќе пати. Од секое негово представување се враќа со покана за уште еднаш да се врати за наредните години.
Сигурно сте освоили бројни награди.
Ансамблот секаде кога се појавил на такмически, да речам, било тоа фестивалски или други, да речам, културни манифестации, секогаш добива првата награда. Како последна награда на ансамблот, му е орденот за заслуга за Македонија, доделен од претседателот на Република Македонија во декември 2008 година. Највисоко државно признание, всушност е тоа.
Recite mi, da li ste prvi put u Banja Luci i šta ćete predstaviti, s čim ćete se predstaviti Banja Lučkoj publici?
Znajte što, ansambl Tanec vo poranešna Jugoslavija deluvaše i sigurno nastapuval sekade, no od osamostojanja na Republika Makedonija nije za prv pat sme ovde. Со тоа што вечерва пред публиката овде во Банја Лука ќе се представиме, пошумајки од спецификите, односно она што значи идентитет на македонското оро, тешкото, невестинско, и од поновата, да речам, програма на ансамблот Танец, тоа се игри, песни и обработки од разни краеви на Македонија. Битолскиот, Охридскиот, Преспанскиот регион, односно Пиринскиот дел, Гевгелијскиот, Скопскиот и така натаму.
Prema riječima predsjednika Banjalučkog udruženja Makedonaca, Dimitrija Trifunovskog, ansambl Tanec nastupio je i povodom Spasovdana, slave grada Banja Luka.
To je veliki ovako neuspjeh za udruženje Makedonaca, inače kao folklor makedonski da se vidi ovde u profesionalnom smislu grad Banja Luka, inače Banja Luka i Banjalučani obožavaju i vole. Ne samo makedonski folklor, svaki folklor vole, a inače razumeju sve igre i sve pesme i tako da će biti to zaista divno.
Ja se vikam Saško Trajkovski, работам 2,5 години во ансамблот. Иначе оваа година е јубилејна година за нашиот ансамбл. 60-ти роден ден славиме, годинава за ансамблот и имаме турнеја околу на Балканот, во Босна, во Хрватска, во Србија, Црна Гора и така нато. Имаме реализирано турнеја во Америка пред месец дена и во Торонто во Канада.
da bi možda mogao izdvojiti neki nastup koji je tebi najdraži?
Pa dobro, u princip site koncerti i nastupi se, mene mi se dragi. Znači ne možem posebno nekoj da izdvojam, bez razlika na prisustvo na publikata. Sekoš publikata, bez razlika u kakav broj je, si go da maksimumot. Tako da i nije sme prinudeni da dajeme maksimum na samite koncerti.
Šta znači folklor za vas?
Za mene lično folklor znači život, zato što identifikacija na самата особа, на самата личност, од кој крај доаѓаш, од која држава, значи традицијата, идентитетот, тоа инаку се бавам со фолклор 19 години. И ми е посебно драго што е веќе 2,5 години сум во државниот национален ансамбл танец.
Да, сте први пат во Бања Луци, како ми се свиѓа?
Да, за прв пат сум во Бања Лука. Па добро. Немаше малку доволно време да разгледаме како е. Предпоставам дека е убаво. Се надам во следна прилика ќе имаме повеќе можност да прошетаме и да запознаеме Бања Лука.
Folklorni ansambl Tanec iz Makedonije nastupio je širom svijeta, a osvajali su i brojne nagrade. Banjalučkoj publici ansambl se predstavio u okviru balkanske turneje, a povodom 60 godina postojanja. Thank you.
Čuli smo kako je bilo na koncertu poznatog makedonskog ansambla narodnih pjesama Igara Tanec. A u narednim minutama emisije Korijeni, riječu i muzikom, vodimo vas u Makedoniju. Poslušajmo reportažni zapis.
Jovano, Jovanke, kraj Varda rod sediš, mori belo platno beliš, belo platno beliš, dušo se na gore gle.
Republika Makedonija je država na jugoistoku Evrope, glavni grad je Skoplje. Graniči sa Bugarskom na istoku, Albanijom na zapadu, Grčkom na jugu te Srbijom na sjeveru. Prostire se na površini od 25.700 kvadratnih metara. U Makedoniji vlada submediteranska klima koju karakterišu vruća i suva ljeta te hladne i vlažne zime. Rođena Makedonka Ljiljana Dukić, koja 7 godina živi u Republici Srpskoj, s nostalgijom nam je pričala o ljepotama svoje matične zemlje i ljubaznosti njenih stanovnika.
Iskonska je potreba ljudima iz Makedonije da pokažu svoje gostoprimstvo. Velika je želja da se dočeka gost, da se ponudi toplina svog doma, kao i da se pokaže ljepota i duhovno bogatstvo svoje zemlje. Generacije koji su je vekovima stvarali, ostavljali su tragove svoje civilizacije, kao i zavjet da se to bogatstvo čuva i njeguje, da se nadograđuje.
Kažite nam kakvi se osjećaj bude kada čujete riječ Makedonija, šta vas vezuje za Makedoniju?
Pa normalno, kao i svakog naroda, znači neka nostalgija. Međutim, nostalgija prema nečemu finom, lepom, prema doživljajima koji ste, kad ste rasli, kad ste živjeli, sa narodom koji je prepun srdačnosti. Međutim, i sa narodom koji živi ovdje, i sa Makedoncima se družimo, i sa narodom koji ostali ljudi žive tu, koji su jako isto srdačni i gostoprimljivi. Jednostavno, mi smo narod sa dvije države.
Iz kog mjesta ste vi došli?
Ja sam rodom iz Kumanova. To je prvi grad kad se uđe u Makedoniju.
Šta nam još možete kazati o Kumanovu? Po čemu je poznato?
Pa Kumanovo je poznato po narodu zato što u Kumanovu žive narod koji voli najviše da se šali. Da je to tačno, to potvrđuje i da se održavaju dani komedije koji su svakog oktobra u gradu Kumanovu, gde dolaze glumci, akteri, režiseri iz Makedonije i iz inostranstva. A u avgustu se održava, to je mjesec, jazz, Kumanovo jazz festival. Bio je najveći industrijski grad u toku Jugoslavije.
Makedoniji se izdvajaju tri reljefne cjeline. Zapadna Makedonija, srednji dio ili Povardarje i istočna Makedonija. O prirodno-geografskim ljepotama Makedonije priča nam rođena Makedonka, član Udruženja Makedonaca Republike Srpske Vesna Vuković.
Zapadni deo čini mlado nabrano šarsko-pinske planine građene od paleozojskih škriljavaca i mezozojskih vapnenaca, Baba, Šar planina, Korap, Jakupica i druge. Između planina nalaze se duboke doline Crnog Drima i više planinskih kotlina kao Polok, Debarska, Ohridska, Prespanska kotlina i Pelagonija. Središnji deo ili Povardar je, tu se nalaze niz kotlina međusobno povezanih klisurama, kao tu spadaju Skopska kotlina, Veleška kotlina, Tikveš i Gevgelijska kotlina. Istočna Makedonija je niža od zapadne, buhvata istočne pritoke reke Vardar,
sokol pije, voda na Vardaro, more sokol pije, voda na Vardaro.
Vesna Vuković pričala nam je i o ljepotama i znamenitostima svog rodnog Prilepa.
Stara je predstavnica Srpskog kralja Vukašina. Broj stanovnika oko 74.000, od kojih 70.000 živi u samom gradu. U Makedoniji je poznat po nazivu Markovite kulije, odnosno Markova tvrđava, zbog blizine tvrđave koja je pripadala čuvenom Marku Kraljeviću.
I za kraj priče o Makedoniji ne možemo, a da ne spomenemo i grad Ohrid, za koga mnogi kažu da je makedonski i pravoslavni Jerusalim. U njemu je djelovao prvi sveslovenski univerzitet koga su osnovali Sveti Kliment i Sveti Naum Ohridski. Freske i ikone u mnogim crkvama i manastirima u Ohridu i Makedoniji su jedinstvene u svijetu.
Od će.
Kulturno-prosvjetno udruženje Ukrajinaca Taras Ševčenko iz Banja Luke organizovalo je promociju knjige Vijaka u srcu, autora Ivana Brelaka, pripremio Dragan Bursać.
Recenzent knjige Vojin Trivunović istakao je kako poznaje Ivana Brelaka kao odličnog izvođača horskih pjesama, čovjeka koji je pjevao u Srpskom prosvjetnom društvu Jedinstvo i dodao.
Čovjeka koji je pjevao u horu Taras Ševčenko u Banja Luci, čovjeka koji je glumio u nekim dramama, ali ponajmanje sam znao za Brelaka kao pisa. I vrlo sam zadovoljan što smo i tu njegovu dimenziju otkrili danas u Majkomis. Ja sam rekao da sam vrlo zadovoljan, ne mogu reći da je odlično, jer bi se autor obrazio, ovo mu je prvenac, on ima neke godine i mora da se ozbilji i da nastavi ozbiljno da izdaje i odnosno da piše poeziju.
Autor Ivan Brelak rekao je kako je ovo poezija koja je nastala u periodu od 1972. godine do danas.
Tako da ova knjiga, u stvari ovaj izbor, da to kažem, ovoga materijala u ovoj knjizi, zbirke poezije, to smo samo izabrali ovaj nekih ovako, po našim mišljenjima koje je mogla da uđe sada. To se radi nešto od ljubavnih pjesama, nešto iz ratnoj tematike, zatim ovaj vezano za ovaj moj zavičaj uži, da tako kažem, koji se nalazi dole na Vijaci, u stvari Vijaka Prnjavor, Vučijak i tako dalje. Tako da sam tu imam te osvrte na to djetinjstvo.
Zbirka poezije Vijaka u srcu napisana je na ukrajinskom jeziku. Nastanak ove knjige potpomoglo je Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske.
Колгоспні гарні села,
слава котиця весела, а про наше молоде не почуєте ніде. Стали радити ми раду, як розвіяти досаду.
Гей, подруженьки дівчата,
працювати ще завзято, щоб там тільки не було, славимо й своє село, ліквідуємо наше горе, Ладкова до нас говори.
І рішили ми на ділі
показати себе варті.
Не тільки мрію
клали всю агрономію, липні кожен булячок був уже пунктовичок. Ми дали не на папері 800 його центнерів.
Гарні стали наші справи,
зажили дівчата слави, і про наше молоде світло нам тепер буде. Пійте, друзі, чай на злаку, не в прикуску, а в накладку.
Slušali ste Korijene, emisiju o nacionalnim manjinama Radija Republike Srpske. Do narednog susreta pozdravljaju vas autori priloga Vesna Rudan, Rade Jokić, Rade Grbić, Mirjana Srdić, Dragan Bursać. Muziku odabrala Nataša Šmulja. Tonska obrada Dejan Šušić. Urednik i voditelj Radmila Karanović.
Radio Republike Srpske.